Prevodi sa makedonskog na francuski jezik. Pored svih ostalih usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima može da pruži uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje sa makedonskog jezika na francuski. Ova usluga podjednako podrazumeva i prevod u pisanom, ali i prevod u usmenom obliku. A budući da su deo našeg tima i prevodioci sudski tumači, to svim zainteresovanim klijentima koji zahtevaju prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za dokumenta, nudimo i njihovu kompletnu obradu, to jest prevod i overu sudskog tumača. A osim što će naši stručnjaci da obrade dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, oni obrađuju i sva pravna akta, tekovine Evropske unije, sudske presude, sertifikati, sudske odluke i žalbe, licence i ugovori, punomoće za zastupanje, sudske tužbe i rešenja. Naravno, ako su klijentima potrebni prevodi sa makedonskog jezika na francuski za lična dokumenta, prevodilac i sudski tumač će i njih da obrade. A uz prevod za vozačku i dozvolu za boravak, odnosno saobraćajnu i radnu dozvolu, oni prevode i potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, pasoš, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i ostala dokumenta iz ove grupe. Također obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav poslovne, građevinske i medicinske, ali i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije, kao što je rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akti preduzeća, revizorski, godišnji i finansijski poslovni izveštaj, statuti preduzeća, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga dokumenta iz ove grupe. Uz sve što smo pomenuli, naši stručnjaci mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te diplome i dodatke diplomi, kao i mnoga druga dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja. A to podrazumeva na prvom mestu da će da urade prevod sa makedonskog jezika na francuski za nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i naučne patente, ali i za naučne radove, odnosno seminarske i diplomske, kao i prepise ocena i sva druga nepomenuta dokumenta koja pripadaju ovim oblastima. Obrada dokumenata se vrši u skladu sa pravilima, pa je zato potrebno da klijenti dostave na uvid i originale, kako bi proces overe protekao bez ikakvih poteškoća. Ako sudski tumač bude prilikom upoređivanja originala i prevoda primetio da postoje neka odstupanja u njima, radi se usluga lekture i korekture tako prevedenih materijala, koju pružaju također naši stručnjaci, korektor i lektor, nakon čega može da se izvrši nesmetano overa dokumenata. Način dostavljanja dokumenata se razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer klijent mora da dostavi originale na uvid. Ima mogućnost dostave preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, ili može da ih lično donese u jednu od naših poslovnica. A po završetku njihove obrade, klijent prevedena i overena dokumenta preuzima lično ili iznosi zahtev da mu budu dostavljena na određenu adresu, što je dodatna usluga i naplata se vrši direktno od klijenata u trenutku preuzimanja, a po cenovniku te kurirske službe. Jedino hitan prevod dokumenata sa makedonskog jezika na francuski klijentu pruža mogućnost da ih pošalje prvo skenirane na naš mail, a da zatim izvrši i dostavljanje originala na uvid, u skladu sa navedenim. Pored toga što klijent mora da dostavi originale na uvid, on bi trebalo i da dobije informaciju u osnovnom sudu o tome da li je za konkretna dokumenta potrebno izvršiti i overu apostil, odnosno pečatom koji još nosi naziv i haški, i za koji prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost. A pod informacijama se podrazumeva prvo da sazna da li se ova overa zahteva, a zatim i u kom trenutku obrade se stavlja ovaj pečat na konkretne dokumente, pre ili posle prevoda i overe sudskog tumača. Usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na francuski je isto tako usluga koju mogu da pruže naši stručnjaci, te da na zahtev klijenata primene i simultano ili šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. A na zahtev nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako taj tip prevoda odgovara događaju koji organizujete. Također svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevod sa makedonskog jezika na francuski za sve ostale sadržaje, što podrazumeva kako one iz oblasti interneta, odnosno marketinga, tako i sve vrste knjiga i udžbenike, ali i književna dela, kao i tekstove, stručne i popularne bilo koje tematike, te novinske članke i sadržinu časopisa. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i različite tipove, bilo audio ili video materijala, odnosno reklamne poruke, serije, filmovi, emisije i ostalo. A na zahtev klijenata možemo da izvršimo i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje, ukoliko postoji potreba za tim, i to u optimalnom roku i po cenama koje se smatraju vrlo povoljnim. Dostavljanje svih ostalih sadržaja na prevod, za koje se ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, može biti izvršeno preko maila. Također, ukoliko klijent navede da mu to najviše odgovara, može na isti način da dobije i prevedene materijale. Prevođenje proznih i poetskih dela sa makedonskog jezika na francuski. Uz prevod dela proze i poezije, klijente u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju i direktni prevodi književnih dela sa makedonskog na francuski jezik, i to kako poetskih i proznih, tako i romana, beletristike i drugih. Uz to, obrađujemo i udžbenike, ali i različite vrste reklamnih materijala, kao što su plakati, flajeri, vizit kartice, brošure, PR tekstovi, katalozi i ostala, kao i različite tipove časopisa i novinske članke. Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u našem timu, na zahtev klijenata mogu da urade i usmeno prevođenje sa makedonskog na francuski jezik, te da na osnovu smernica o konkretnom događaju primene šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika. A kada stručnjaci u našem timu budu pravili ponudu za ovu vrstu usluge, mogu da ponude i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz sve usluge koje se tiču prevoda u pisanom ili usmenom obliku, klijente kod nas očekuje i redaktura materijala, što znači da će lektori i korektori koji su u našem timu da izvrše sve neophodne izmene, ukoliko klijent već ima urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, za ma koju vrstu sadržaja. Prevodi online kataloga sa makedonskog na francuski jezik. Online kataloge, ali i mnoge druge materijale koji su vezani za oblast interneta, a prvenstveno web sajtove, softvere i online prodavnice, će na zahtev klijenata da u navedenoj kombinaciji jezika obrade prevodilac i sudski tumač, i to u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford. A kako imaju sasvim dovoljan nivo iskustva u obradi ovakvih sadržaja, to će oni da izvrše i njihovo prevođenje, kao i optimizovanje za internet pretraživače, kako bi vlasnicima web sajtova, ali i drugih online sadržaja, za koje se zahtevaju prevodi sa makedonskog jezika na francuski, omogućili da dobiju maksimalno kvalitetno obrađene materijale, čija će pozicija biti mnogo bolja u okviru globalne pretrage. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktan prevod sa makedonskog jezika na francuski za apsolutno bilo koju vrstu tekstova, i to kako za one popularne, tako i za stručne sadržaje. Njihova tema može da bude vezana za bilo koju oblast, pa tako osim tekstova iz oblasti medicine, farmacije, obrazovanja, ekonomije i nauke, te sociologije, sudski tumači i prevodioci rade i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na francuski i za tekstove koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija i komunikologije, ali i turizma i građevinske industrije, odnosno menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i finansija, ali i mnogih drugih oblasti. Među usluge koje vrše prevodioci i sudski tumači se svrstava i prevođenje sa makedonskog jezika na francuski za video, odnosno audio materijale, te oni prevode ne samo serije i filmove, već i sve vrste radijskih, kao i televizijskih emisija, ali i reklamne poruke i druge slične sadržaje. A pored ove usluge, klijente očekuje i njihovo sinhronizovanje, kao i titlovanje, a u skladu sa njihovim potrebama. Cena prevoda sa makedonskog na francuski jezik je 1600 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.